Namni tokko yoo niti ta'e haphisooti. Haphisootuu tana haphis hoggaajuu haphisoo tana keessatti namni tokko tokko ni hoodataa. Maal jennaan namni haphisootu kuni nama haadhaa abbaan dubbatan je'anii dubbiin tun dhugamoo mamaa jedhu. Yaa gabicha Rabbi. Walumaa galattu waa hedduudha wanni kanatti namni jaahilummaadhaan wallaalaan uumu. Yoo gartee qaamni nama nyanyaate, yoo ijji nama sossoote, yoo qaam harki nama nyanyaate, yoo miilli nama nyanyaate, waa hedduudha gartee keessummaa dhufaa, maallaqaan harkadha. Hamma gartee tiitichillee yoo afaan nama seenee foon nyaatte waliin jaan takkatti. Kanaafuu irra hedduu waan namni wallaalaan jiru wanni kun cuftiin waa hukmi shari'aa keessa hin jiru. Garuutu immoo namtichi tokko gaa xishootee wanni jechuu qabu kan nabiin keenya nu barsiise alayhi salaatu wassalaam alhamdulillahi jechuudha. Sigalee hoggaa inni akkas jee namni bira taa'u rahimakallahu jechuun. Inni immoo duraan haphisoote san deebi'ee nama kanaan maal jaa? Yahdiikumullahu wa yuslihu baalakum akkana jaa.